son de ruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edisioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Situatë e qetë në veri, por incidentet e fundit sipas analistëve tregojnë se sa konfuzë është gjendja atje. Gjermania inkurajon Kosovën dhe vendet fqinje në rrugën drejt bashkimit evropian. Shtyhet privatizimi i Post Telekomit të Kosovës. Shqipëria dhe Maqedonia thellojnë bashkëpunimin në shkruajnë dy marrëveshje ndërshtetërore. Samiti Bashkimit Evropian përfundon pa marrëveshje për buxhetin. Protestat të mëdha në Egjipt pro dhe kundër presidentit Morsi, i cili përmes një dekreti i dha vetës kompetenca të gjera. Këto dhe zhvillimet e tjera do t'i ndiqni holësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari sjellim një përmbledhje të shkurtër informative.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i ekipit negociator të Beogradit në bisedime teknike me Prishtinën Dejan Pavićević ka deklaruar se janë duke u bërë përgatitje për vendosjen e objekteve montuese në vendkalimet kufitare. Ai ka thënë se punët do të jenë të gatshme deri më 10 dhjetor, ku sipas tij duhet të fillojë të përmbushet plotësisht marrëveshja. Sipas tij, raundi i ri i bisedimeve do të jetë në javën e ardhshme, ndërkaq kur të mbarojë dialogu për IBM-in, ai ka thënë se do të nisin bisedimet për telekomunikim dhe energjetik. Kosova dhe Serbia në bisedime teknike të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian kanë arritur 7 marrëveshje, mes të cilave dhe kjo për IBM-in. Zbatimi i tyre vazhdon të diskutohet pasi që ato nuk janë jetësuar në plotni. Një trup gjykues i përbërë nga dy gjyqtar të EU-Lexit dhe një gjyqtar vendas në gjykatën e Qarkut në Prishtinë ka shfaqsuar Aleksandr Bulatovićin, i akuzuar për vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile. Trupi i gjykues ka gjetur se provat e paraqitura janë të pamjaftueshme për të dëshmuar se i pandehuri ka kryer veprën me të cilën ngarkohej, thuhet në njoftimin e EU-Lexit. Bulatović është akuzuar për pjesëmarrje në një grup për të cilin pretendohet se ka kështrajtuar një person civil i cili është gjetur i vrarë në fush Kosovë në vitin 1999. Komisioni qeveritar për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës ka zgjatur afatin për dorëzimin e ofertave të investitorëve potencial për privatizimin e PTK-s deri më 15 janar të vitit 2013. Në këtë shtyrje, sipas një njoftimi për media nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, ka ndikuar interesimi për mbështetje nga institucionet financiare, veç më pas pranimit të Republikës së Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Procesi privatizimit të Post Telekomit ka rinisur pas dështimit të tij në vitin 2000. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhe homologu i tij Maqedonas Nikola Gruevski kanë nënshkruar dy marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet dy qeverive. Marrëveshjen për njohjen reciproke të lejeve të vozitjes dhe atë për hapjen e pikës së përbashkët të kalimit kufitar Trebisht-Gjepisht. Nënshkrimi i marrëveshjeve është bërë në Tiranë pas takimit në mes të dy kryeministrave. Në fokus të këtij takimi thuhet të ketë qenë thellimi i bashkëpunimit mes dy vendeve në të gjitha fushat. Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi u ka thënë mbështetësve të tij se vendi është në rrugë drejt lirisë dhe demokracisë. Ai ka bërë këto komente një ditë pasi me një dekret të ri kushtetues i ka shtuar vetës kompetencat. Morsi, duke ju adresuar mira mbështetësve jashtë pallatit presidencial në Kairo, ka thënë se është duke punuar për stabilitetin politik, social dhe ekonomik. Dekreti i Morsit, sipas të cilit vendimet dhe ligjet e nxjerra nga presidenti janë përfundimtare dhe nuk mund t'ju nënshtrohen ankesave, është cilësuar si autokratik. Mira protestues se janë tubuar sot në Kairo për ta kundërshtuar atë ndërsa policia ka përdorur gazin lotësjellës kundër tyre. Po ashtu ka pasur raporte për përleshje ndërmjet mbështetësve të Morsit dhe kundërshtarëve të tij në Aleksandri. Autoritetet spitalore thonë se një palestinez është qëlluar për vdekje nga trupat izraelite pranë kufirit të Gazës. Një zëdhënës i ushtrisë së Izraelit nuk ka mundur të konfirmojë incidentin, duke thënë se trazirat kanë shpërthyer në anën palestineze të kufirit dhe kanë bërë që ushtarët izraelit të tërheqin vërejtjen me të shtëna paralajmëruese. Nëse konfirmohet, ajo do të ishte viktima e parë prej se Izraeli dhe lëvizja islamike e Hamasit kanë hyrë në armpushim të mërkurën vonë. Marrëveshja për armpushim ka pasuar më shumë se një javë luftime ndërmjet dy paleve. Siria ka dënuar kërkesën që i ka bërë Turqia NATO-s për të vendosur raketa Patriot pranë kufirit të saj. Ministria jashtme siriane ka thënë se ky është një hap provokues. Sistemi Patriot është i projektuar për të ndërprer aeroplanët ose raketat e armiqve. Samiti i Bashkimit Evropian, që kishte për qëllim pajtimin për buxhetin 7-vjeçar të bllokut, ka përfunduar pa marrëveshje. Diplomatët thanë se bisedimet do të rinisin në një samit tjetër që ka të ngjarë të mbahet në fillim të vitit të ardhshëm. Hollësinë në lidhje me këtë temë do të ndiqni në pjesën tematike. Këtu dhe po mbyllim këtë buletin të lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Situata në veri të Kosovës raportohet të jetë e qetë pas incidenteve që ka sjell dita e djeshme. Tensionet mes banorëve shqiptar dhe serbatje kanë bërë që të ndërpritet rindërtimi i shtëpive të pronareve shqiptar. Zyrtarët komunal janë zotuar se punimet do të vazhdojnë. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve.
Autoritetet komunale dhe ato të rendit në Mitrovicë thonë se gjendja në pjesën veriore aktualisht është e qetë, por sipas tyre ajo mbetet e tensionuar pas incidenteve të djeshme. Kryetari i komunës së Mitrovicës Avni Kastrati në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se punët për ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve në lagjen Kroj Vitaku do të vazhdojnë.
Punët në Krojën e Vitakut do të vazhdojnë në ato pozicionet më të thella. Ne do t'i japim mundësi, domethënë KFOR-it edhe EULEX-it, por edhe policisë Kosovës, që të ndërmarrin masa për me bë sigurimi shtesë të punëtorëve që punojnë ato objekte.
Punimet atje janë ndërprerë të enten për shkak të tensioneve në mes të banorëve shqiptarë dhe sërb. Tensionet kanë pasuar një shpërthim pranë Krojit të Vitakut, pa pasoja në njerëz. Policia e Kosovës po ashtu ka thënë se situata në veri aktualisht është e qetë.
Incidentet tjera nuk kemi pas asë në lagjën Krojit Vitakut, por asë në zonat tjera të banorëve me popullat të përzirë, por edhe në komunat më veriore të Kosovës.
Tha zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti. Ndryshe Hoti ka deklaruar se nuk ka shtim të forcave të sigurisë për dallim nga dita e djeshme.
Ajo do të shtim të forcave gjatë ditës djeshme ka pas lëvizje në njësi të EULEX-it të shqip kanal në vend gjarës dhe kam pas biseda dhe me banorët përkatësisë në komunitetit sërbë aty cilët ishin të buë. Gjatë ditës defilojnë normalisht forcat ndryshme për shqirë këfor EULEX dhe pjesëmat madhe të policisë Kosovës mbuluan nga stacioni policor Veri dhe Ajuk.
Veriu i Kosovës vazhdon të mbetet vatër tensionesh për shkak të kundërshtimit të autoritetit shtetëror nga sërbet lokal. Ditët e fundit atje janë shënuar edhe incidentet e tjera. Sërbet kundërshtojnë rindërtimin e shtëpive të dëmtuara gjatë luftës, sikurse të atyre që janë në ndërtim e sipër, duke thënë se fuqia ekzekutive për këtë çështje në veri të Kosovës ka misioni kombeve të bashkuara në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se incidentet e kohëve të fundit në veri të Kosovës tregojnë se situata në atë pjesë të vendit është konfuze dhe jashtë kontrollit. Ata thonë se ndërhyrja e unmikut në situatat në veri po i komplikon ato dhe po i bën më të brishta në aspektin e sigurisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Politologu Behlul Beçaj e shet situatën në veri të Kosovës si mjaft konfuze e cila më tutje mund të zhvillohet në dy drejtime.
Si duket ata të cilët kanë pasur ndikim në disa strukturave ose e kanë humbur ndikimin ka shi strukturave të cilat e kanë pasur deri vonë në kontrol, ose jenë në mision të ri të kërkimit të zgjidhjeve tjera të cilat në ndërkohë po paraqiten si mundësi alternative, me që çështja është komplikuar dukshëm për shkak të rezistencave të llojeve të ndryshme brenda strukturave në politikën e Serbisë.
Analisti çështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillimet të politikave Kipred vlerëson se zhvillimet e fundit në veri të vendit tregojnë se aty e kanë humbur kontrollin mbi situatën të gjithë faktorët relevant.
Askush në fakt nuk e kontrollon situatën, madje as Serbia e lemo në institucionet e Kosovës ose këto ndërkombëtare, qoftë Leks, qoftë Fori, po qoftë edhe Uniku. Prandaj ka grupe të tilla që janë jashtë kontrollit, që ushtrojnë dhunë që terrorizojnë të gjithë qytetarët që jetojnë në veri të Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës kanë theksuar se kundërshtimet e këtyre të fundit ndaj ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve në Krojën e Vitakut janë legjitime edhe për faktin se, siç kanë thënë ata, zyrtarët e Unimikut kanë deklaruar se rindërtimi këtyre shtëpive po bëhet pa lehen adekuate. Politologu Beçaj thotë se ajo çfarë ka mbetur nga Unimiku do të ishte mirë që të paraqitet sa më pak në rastet kur bëhet fjalë për verjun, por sipas ti institucionet vendore janë të pafuqishme për të vendosur vetë lidhur me situatën në veri.
Veryrja tyre aktuale, në fakt, nëse ta qetësoj situatën, atë po e bën më të komplikuar dhe më të brishtë në aspektin e sigurisë. Institucionet tona kanë qenë jam dhe sipas të gjitha gjasave do të mbeten peng të mendimeve, vlerësimeve dhe kuvizimeve ndërkombëtare.
Analisti Arifaj nuk beson që zyrtarët e UNMIK-ut kanë biseduar me serbët e Veriut lidhur me ndërtimet në krojin e Vitakut, por sipas tij, me ta kanë biseduar pjesëtarët të stafit vendor që punojnë në UNMIK.
Dyshoj që është praktikisht fare që si UNMIK-u dhe është ma shumë mundet të qenë dikur të veshë përdora emrin e UNMIK-u. Po institucionet e Kosovës e kanë thënë edhe maherët që e din që nuk ka zgjidhje me dhunë për Verion. Pra nuk kemi nevojë me u figu për një eskalimi dunës në veri.
Ndryshe njozit e rrethanave dhe zhvillimeve politike kanë vlerësuar si të gjitha komponentet e sigurisë vendore dhe ndërkombëtare duhet të angazhohen dhe të intervenojnë për zbutjen e tensioneve në veri të Kosovës, sepse sipas tyre çdo dhunë eventuale në veri është kërcënim potencial jo vetëm për Kosovën, por për të gjithë rajonin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Në Berlin është mbajtur një konferencë për perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit perëndimor, në të cilën ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle ka inkurajuar vendet aspirante që të vazhdojnë reformat në rrugën drejt bashkimit evropian. Kosova, sipas ministrit Enver Hoxhaj, tashmë ka marrë sinjale më të fuqishme prej bashkimit evropian për antarësim. Për Hollsi ndjekim kronikën në vijim. Vendet e Ballkanit perëndimor kanë marrë siguri për antarësim në Bashkimin Evropian nga ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle në konferencën mbi perspektivën e integrimit evropian në Berlin. Megjithatë, ai ka thënë se kjo varet edhe nga përparimi që bëjnë shtetet veç në rrugën e tyre drejt integrimit.
It is up to the countries in the region to take the next steps on the road towards the European Union.
Ju takon shteteve të rajonit që të ndërmarin hapat e ardhshëm në rrugën e tyre drejt bashkimit evropian. Secili vend do të gjykohet nga progresi që ka bërë dhe lëvizja drejt BE-s do të përcaktohet nga vetai. Bashkimi evropian do të mbështesë ata në këtë rrugë të reformës dhe transformimit, tha Westerwelle. Ministri i Kosovës i punëve të jashtme Enver Hoxhaj ka shprehur besimin se me marrjen e studimit të fizibilitetit, Kosova do nis procesin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit.
We are pretty sure that this stabilization and association agreement is going to be the same.
Ne jemi goxha të sigurt se kjo marrëveshje e stabilizim asociimit do të jetë korniza e njëjtë, hapi i parë i rëndësishëm në aspektin e agjendës evropiane dhe antarësimit evropian, u shpreh ministri kosovar. Në anën tjetër, Westerwelle ka thënë se vendet e Ballkanit perëndimor kanë ku të marrin shembull se si të zbatohen reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian.
The prospect of the EU accession remains the most important engine for reform and regional.
Perspektiva antarësimit në Bashkimin Evropian mbetet motori më i rëndësishëm për reformën dhe bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor. Sot Slovenia është antare e Bashkimit Evropian dhe pjesë e Eurozonës, dhe unë nuk kam asnjë dyshim, zonja Pušić, se më një korrekt të vitit 2013 Kroacia do të bëhet shteti 28 i Bashkimit Evropian. Ndërsa mbeten edhe më tej sfida, unë jam i bindur se Kroacia do t'i trajtojë ato me sukses dhe do të vendosë një shembull pozitiv për të gjithë rajonin, u shpreh Westerwelle. Ministria jashtme Kroacisë Vesna Pušić ju ka dhënë një këshill vendeve që aspirojnë antarësimin në BE.
Don't wait too long for the working consensus. I would say that.
Mos prisni shumë gjatë për gjetur konsensusin. Unë do thoja se kjo është gjëja e parë që më vjen në mendje. Kjo gjë na mori 14 vjet në Kroaci. Ndërtimi një konsensusi politik dhe jo vetëm konsensus deklarativ, ai është i lehtë, të gjithë mund ta bëjnë, u shpreh Pušić. Kroacia pritet të antarësohet në Bashkimin Evropian në vitin e ardhshëm, ndërkohë nga shtetet tjera të Ballkanit, Shqipëria, Serbia, Maqedonia dhe Malizi kanë statusin e vendeve kandidat për antarësim në BE. Kosovës aktualisht i është dhënë studimi fizibilitetit përmes së cilës synohet të arrihet marrëveshja për stabilizim asociem me BE-n. Marrëveshja kjo e kaluar kohë më parë nga ana e fqinjeve të saj. Të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë hyrë tashmë në listën e bardh të zonës Schengen, për a lëvizin lirshëm pa viza në shtetet e BE-s përveç Kosovës, që gjithashtu mbetet e izoluar në këtë drejtim. Nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, 5 vende antare ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Komisioni Evropian ndërkaq një ndërkushtet në rrugën drejt BE-s, Serbisi ka vënë normalizimin e raporteve me Kosovën. Vazhdojmë një temë tjetër. Dhuna ndaj grave kosovare është në rritje dhe vazhdon të mbetet problem shqetësues. Sipas avokatit të popullit Sami Kurteshi, me gjithë përpjekjet nga policia, gjykatat si dhe institucionet që merren me këtë problematik, ka vend për të bërë edhe më shumë në këtë fushë. Kronika Ariana Kasapollit.
Dhuna ndaj grave mbetet problem serioz dhe i vazhdueshëm në Kosovë. Sipas zyrtarëve që merren me mbrojtjen e grave, 90% e viktimave të dhunës në familje janë femrat. Në një temë diskutimi të premtën të organizuar nga institucioni Avokati të Popullit dhe përkrahur nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, është thënë se dhuna ndaj grave është një temë që është shumë e pranishme në shoqërinë kosovare. Sami Kurteshi, Avokati i Popullit, jep më shumë ollësi.
Kani përpjekje relativisht të mirë prej institucioneve të ndryshme, prej policisë, edhe prej gjykatave, për luftimin e kësaj dukurie. Ne nuk kemi ndonjë statistikë të saktë, sepse ne mbështetemi në statistika që i kemi në institucionin e avokatit popullit, edhe në institucionin e avokatit popullit nuk lajmërohen gjitha rastet. Ne merrem vetëm me rastet kur pala, ose kur viktima, nuk është e kënaqur me sjelljen apo me veprimet e institucioneve tjera publike.
Derisa Begjet Shala, udhëheqësi i Këshillit për Lirinë dhe Mbrojtjen të Drejtave të Njeriut, ka thënë se kohët e fundit dhuna në familje ka shënuar rritje.
Ky fenomen të fatkeqësisht e kohës fundit e ka treguar një rritje bukur të madhe dhe thjesht ka marrë për masa shqetësuese. Institucionet kanë përpiluar dhe planet veprimit edhe strategji për të parandaluar këtë dhunë. Mirë për duke dhe tash nuk ka treguar efikasitet, shkaku që numri është në rritje.
Dhuna në familje në Kosovë edhe sipas raporteve ndërkombëtare është cilësuar si një problem mjaft shqetësues. Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se qëndrimet tradicionale shoqërore ndaj femrave në shoqërinë e dominuar nga meshkujt i kanë kontribuar nivelit të lartë të abuzimit në familje dhe numrit të vogël të rasteve të raportuara. Ndryshe në pajtime të drejtë ndërkombëtare, parimet e të drejtave të njeriut dhe kornizën ekzistuese ligjore në Kosovë, institucionet janë të obliguara për të hetuar, ndjekur dhe dënuar kryesit e veprës së dhunës në familje, në të njëjtën kohë duke ofruar zgjidhje efektive për viktimat. Në Kosovë ekziston ligji kundër dhunës në familje, si dhe strategjia dhe plani veprimit kundër dhunës në familje, por sipas përfaqësuesve të organizatave joqeveritare, të drejtat e grave mbrohen vetëm në baza ligjore, ndërkohë që në praktikë ato janë larg standardeve ndërkombëtare. Edhe zoti Shala pohon se me gratë të cilat janë viktima të dhunës, më shumë po merren organizatat joqeveritare që veprojnë në Kosovë sesa institucionet shtetërore.
Madje një pjesë tyre edhe kanë hapur strehimore, të cilat përkohësisht i sterohen ato gratë të cilat janë viktime dhunës.
Sidoqoftë, këtë vit nga muaji janar deri në muajin shtator, sipas dhënësit të policisë Brahim Sadriu, numri i rasteve të raportuara si dhunë në familje arrin në 749. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Vazhdojmë me një blok temash nga ekonomia. Nga rreth 9000 biznese të regjistruara në Kosovë që nga fillimi i këtij viti deri më tash janë shuar 934 prej tyre. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë vlerësojnë se ky numër është edhe më i lartë, ndërkësh si arsye e falimentimit të këtyre bizneseve thuhet se janë mungesat e politikave zhvillimore. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Mungesa e politikave zhvillimore, çasja e kufizuar në financa vlerësohen të jenë disa nga barierat që çojnë në vështirësi të mëdha bizneset dhe të cilat mund të jenë si faktor kontribuës në falimentimin e shumë ndërmarrjeve. Nga 8826 biznese të regjistruara në Kosovë që nga fillimi i këtij viti deri më tani janë shuar 934 prej tyre. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, thotë se numri i bizneseve të cilat janë shuar nuk është brengosës, kur kihet parasysh numri i madh i bizneseve të regjistruara.
Po ne nuk i kemi, nuk i dimi saktësisht shkaqet e tyre, po mendoj që ky numër prej 934 biznese sa figurojnë këtu te agjencioni jona është numër normal. Këto praktika janë gjithandej nëpër botë, çak edhe duke krahasuar tash, nëse e krahasojmë këtë numrin e bizneseve të regjistruara, që cilat kanë ndodhur gjatë këtij viti, 8000 me 934 sa figurojnë të shuara, nuk është ndonjë numër që mund të paraqet ndonjë rezultat ose brengos.
Numri bizneseve të shuara ndërkohë nga përfaqësues të shoqatave ekonomike vlerësohet të jetë më i lartë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se numri bizneseve të shuara në Kosovë nuk është i sakt nga ajo që paraqitet nga institucionet shtetërore, për arsye si shtekson ai, procedurat e shuarjes së bizneseve janë teje të vështira.
Bizneset shuhen realisht, por ligjërisht nuk shuhen për arsye se procedurat janë të vështira për të shuar dhe bizneset nuk kanë aktivitet. Ne, sipas Aleancës së Biznesit, brenda vitit mbyllën trefishi i atyre që paraqiten zyrtarisht në Ministrinë e Tregtisë.
Procedurat e përcaktuara për shuarjen e bizneseve sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë janë të domosdoshme. Gazmend Mezini jep më shumë hollësi.
Procedurat e shurjes biznesit ne kemi shumë qartë paracitun edhe në vefaqën e agjensionit për ekzistim biznes. Është plotësimi i formularit i cili bëhet tute neve në agjension edhe në 26 non-stop shop e cilat janë në përgjitha komunat e Kosovës. Kërkohet prej administratës statimore vërtetimi që biznes respektivisht obligusi ka kryt gjitha obligimet statimore. Dorzon këtu në agjension dhe fillon procedura e mbylljes.
Për të ndihmuar bizneset, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë vazhdimisht kanë deklaruar se kanë bërë reforma të shumta. Reformat e bëra sipas tyre ka qenë eliminimi i lejes, reduktimi i numrit të dokumenteve për eksport, po ashtu njëra nga lehtësira që është bërë bizneseve ka të bëjë edhe me regjistrimin e bizneseve, i cili tani bëhet pa pagesë. Sidoqoftë, përfaqësues të bizneseve thonë se në mungesë të përkrahjes institucionale, bizneset në Kosovë po shuhan.
Faktet pse mbyllen. Bizneset në Kosovë për çdo ditë me aktivitetet e veta janë duke u shkurur nga mundësia e vogël për të mbështetur nga institucionet shtetërore, nga mbështetja e vogël e institucioneve financiare dhe nga konkurenca e ashpër e cila është shpesh e pakontrolluar në Kosovë.
Sipas shifrave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë prej vitit 2000 deri më tani janë regjistruar mbi 100.000 biznese private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbesim dhe mëtej me zhvillimet ekonomike, por kësaj herë në Maqedoni. Odat ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore thot se qeveria qëllimisht po anashkalon zonat e banuara me shqiptar, me qëllim që investimet e jashme të orientoj drejt zonave të banuara me popullat maqedonase. Reagimet vinë pas dështimit të tenderit për ndërtimin në një zonë të lirë ekonomike në Tetov. Kronike Isuf Kadriut.
Pas dështimit të tenderit të radhës për ndërtimin e zonës së lirë ekonomike në Tetov, Oda ekonomike e Maqedonisë së Veriperëndimore ka reaguar duke akuzuar qeverinë për mungesë të vullnetit për zhvillimin e vendbanimeve shqiptare. Në fakt, kjo zonë ekonomike e paralajmëruar që nga viti 2008 ende nuk është vënë në funksion për shkak të mungesës së investitorëve të jashtëm. Tenderi i fundit është anuluar për shkak të disa lëshimeve në aplikim, ndërsa në gar ishin dy kompani, një turke dhe një norvegjeze. Nga qeveria nuk kanë dhënë sqarime tjera, por kanë bërë të ditur shpalljen e një tenderi të ri që duhet të përfundojë në janar të vitit të ardhshëm.
Me këtë qartë jepet një sinjal se politika Gruevski është e interesuar me çdo kusht shmangjen e investimeve aty ku frymojnë shqiptarët dhe se atë me ngul me bën në zona tjera ku është kryesisht biznesi, favorizohet biznesi i themi kushtimisht nga pronar Maqedon.
Kështu ka reaguar Menderes Kuçi nga Uda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore. Ai ka apostrofuar edhe shkaqe tjera që sipas tij largojnë investitorët e huaj nga zonat e lira ekonomike të parapara në pjesën perëndimore të vendit të banuar me shqiptar.
Arsyet janë shumë të qarta, pasi kërkohet partneritet privat-publik aty, ku duhet pjesën më të madhe të investimit ta bëj vetë investitori pa pasur ndonjë matematikë të qartë ku është benefiti i tij. Ndërkohë që nuk ka tretman të barabartë me zonat tjera. Në zonat tjera është bërë ndryshe, është bërë çdo gjë, është rregulluar infrastruktura dhe pastaj thirrët investitori gati në teren të gatshëm. Dhe shumë normale është që fillimisht unë do të kisha shkuar në një zonë të tillë ku çdo gjë është e gatshme e më vonë do të jo më vonë, po nëse s'ka tjetër atë do kisha investuar me një zonë e tillë siç është Tetova.
Ndërkohë edhe Izeta Zeqiri, deputet opozitar nga rajoni i Tetovës dhe profesor i ekonomisë, thotë se dështimi para së gjithash ka të bëjë me modelin që aplikohet për këtë zonë të lirë ekonomike.
Kërkesa jonë si shqiptar duhet të jetë që të flakët këtë model i partneritetit privat-publik, por të shkohet që kjo zonë në Elirë Teknologjike Zhvillimore të realizohet nga paratë buxhetit të shtetit, ashtu siç realizohen investimet në zonën teknologjike në Bunazhik 1 dhe 2 dhe në zonën teknologjike zhvillimore në Shtip.
Thotë Zekiri duke shtuar se situata e këtij nuk është vetëm sa i përket zonave të lira ekonomike, por e njëjta vlen edhe për projekte tjera infrastrukturore që sipas tij janë paraprakisht të realizohen në bazë të partneritetit publiko-privat.
Kjo reflekton, dhe më thënë, pafuqin politike të shqiptarve në qeveri. Janë projekte të zhvillimore në sferën e infrastrukturës të cilat vetëm shkruhen në buxhet dhe të njëjtat nuk realizohen.
Ndryshe si pas vlerësimeve të qeverisë, në zonën e lirë ekonomike në Tetov janë paraprakisht të hapen së paku 7.000 vende pune. Por derisa kjo zonë fillimisht të pretë ndërtimin dhe më pas të tërheqjen investitorëve të huaj, në zona tjera ekonomike të vendit në veçantinë në Shkup dhe Shtip, tashmë kanë filluar me punë disa fabrika të kompanive të njohura botërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian nuk arritën pajtimin për buxhetin 7-vjeçar të Unionit. Siç dëgjuam dhe në hapje të emisionit, ata mbyllën samitin e nisur një ditë më parë në Bruksel derisa për të diskutuar këtë çështje, pitë të mblidhen në fillim të vitit të ardhshëm. Hollësi ndjekim në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Samiti i Bashkimit Evropian që kishte për qëllim pajtimin për buxhetin 7-vjeçar të bllokut ka përfunduar pa marrëveshje. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy tha se duhet edhe më shumë punë para se të arrihet konsensusi, por ai tha se beson në një marrëveshje që do të mund të arrihet në fillim të vitit të ardhshëm. Takimi i dy ditësh në Bruksel ka përfunduar sot pasi që liderët e 27 vendeve anëtare dështuan të arrijnë marrëveshjen për bisedimet mbi buxhetin 1 trilionësh për periudhën 2014-2020. Në mes të rritjes nga dalt ekonomike dhe masave të ashpra në shumë shtete, Britania, Gjermania dhe kontribuesit tjerë kryesor kërkonin shkurtim të shpenzimeve. Franca ndërkohë kërkon vazhdimin e mbështetjes për bujqësin dhe programet zhvillimore për vendet e varfëra të BE-s. Polonia dhe vendet tjera ish-komuniste duan që buxheti për vitin 2014-2020 të mbetet në nivelet aktuale apo edhe të rritet. Këto vende përfitojnë nga fondet e BE-s për zhvillimin e infrastrukturës, mjete këto të njohura si shpenzimet të kohezionit. Shpenzimet e kohezionit dhe bujqësia janë pikat më të mëdha të projekt buxhetit, të cilat llogaritën në 32%, përkatësisht në 37.5% të shpenzimeve. Komisioni Evropian fillimisht kishte bërë thirrje për një buxhet edhe më të madh. Kancelaria gjermane Angela Merkel, duke folur në një konferencë për gazetar në fund të samitit, tha se ekziston potenciali për marrëveshje.
Ich habe immer gesagt, dass es nicht dramatisch ist, wenn wir
Diskutimet tona bilaterale dhe gjithashtu bisedimet tona gjatë mesditës kanë treguar se ka potencial për një marrëveshje, kështu që mendojmë se është e mundur që në fillim të vitit të ardhshëm të arrijmë një marrëveshje, u shpre Merkel. Kryeministri britanik David Cameron në një konferencë tjetër për gazetar këmbgulli në shkurtime të shpenzimeve.
We have had a good discussion. I think we understand each other's issues and positions much better.
Ne kishim një diskutim të mirë. Mendoj se i kuptojmë çështjet dhe pozicionet e njëri tjetrit shumë mirë, por sinqerisht marrëveshja në Tyrëzë ofruar nga presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy nuk ishte mjaft e mirë. Nuk ishte e mirë për Britaninë, por as për një numër shtetësh tjera, përfshirë edhe Gjermaninë, Suedinë, Holandën, Finlandën dhe Danimarkën, u shpre Cameron, secili nga 27 shtetet anëtare ka të drejtën e vetos mbi buxhetin. Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë disa nga titujt kryesor. Situatë e qetë në veri, por incidentet e fundit sipas analistëve tregojnë se sa konfuzë është gjendja atje. Gjermania inkurajon Kosovën dhe vendet fshinje në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Shtyhet privatizimi i Post Telekomit të Kosovës. Samiti i Bashkimit Evropian përfundon pa marrëveshje për buxhetin. Protesta të mëdha në Egjipt pro dhe kundër presidentit Morsi, i cili përmes një dekreti i dha vetës kompetenca të gjera. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju të rejat e fundit mund t'i gjeni në çdo kohë në web-faqen tonë europaelir.org. Adhuruesit e smartphoneve mund të njoftohen shpejt dhe lehtë duke shkarkuar aplikacionet për iPhone dhe Android drejt për së drejti nga faqja jon e internetit. Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një mbrëmje të qetë. Mirudëgjofshim.